Qalampirdan gapiramiz. Bag'dod xalqaro aeroporti kecha 28-yanvar kuni raketa hujumiga uchradi. Bu haqda Iroq xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, aeroportga 6 raketa uchirilgan. Barcha snaryadlar uchish-qo'nish yo'lagi va aeroport binosi yaqiniga tushgani aytilmoqda. Iroq xavfsizlik kuchlari matbuot xizmatining tushuntirishicha, hodisa natijasida turargohda bo'lgan Iraq Airways kompaniyasiga tegishli 2 fuqarolik avialayneri shikastlangan. Voqea yuzasidan chuqur tergov olib borilmoqda. Shuningdek, Bag'dodning g'arbidagi Abu Ghraib hududida allaqachon o'qqa tutilgan raketa va uchirilish uchun tayyorlangan 3 raketa topilgan. Bayonotda bu hujum hukumatning Iroqning mintaqadagi rolini tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlariga putur yetkazishga qaratilgan terrorchilik harakati deb atalgan. Hujum uchun ba'zi terrorchi to'dalar mas'ulligi aytilgan. O'z navbatida Iroq havo yo'llari hodisa Bag'dod aeroporti ishiga ta'sir qilmagani, ichki va xalqaro reyslar odatdagidek amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.